Ja tähän väliin yhteys kirjanvaihtajaamme San Franciscon Pii Laaksoon. Pii, mitä uutta Silikon väliin?
Tähän väliin on laitettu wings mayonnaise ja paneroitu kanafila. Tämä on Hesburgerin wings kanafila hamburilainen. Nyt 6.50.
Kiitos, teet tärkeää työtä siellä, Piuski.
Radio Play. Auta Antti.
Ja sehän pyörii ja kaikki on niin kuin olla täytyy. Ja nyt otetaan pieni hörppy, varokaa. Kahvin asemesta on teetä, koska on myöhäisilta. Toivotetaan oikein hyvää, mikä ikinä onkaan aika, jolloin tätä podcastia kuuntelet. Täältä terveiset Komerosta edelleen, tai pitäisikö sanoa jälleen. Me oltiin jouluna nimittäin Lapualla Suomessa sukuloimassa. Ja aikaisemmissa jaksoissa mikkitelineenä toiminut suklaarasia on annettu pois, mutta ei kiropraktikolle niin kuin uhkasin, vaan suomalaiselle ystävättärelle täällä New Yorkissa. Suomesta on tuotu kyllä siis uusia suklaarasioita, mutta ne oli kaikki tosi huonon korkuisia ja nyt tämä mikki lepää työkalupakin päällä. Ja tässäkin asento on jokseenkin huono, eli kohta on taas kiropraktikolle töitä. Kiitos sille kuulijalle, eräälle Amerikan eläjälle, joka neuvoo halvemman kiropraktikon pariin. Mä en kyllä tiedä, että pystynkö mä vaihtamaan, koska mun elämä muuttui tässä taas pari päivää sitten hirveän hyväksi, kun mä soitin sinne toimistoon, kun mun piti sopia uusia aikoja, niin se vastaanotto rööki muu ja kysyi 3 kertaa, että who is it? Kun mä sanoin, että it's Antti Holma. Who? It's Antti Holma. Who? Ja sitten mä lopulta huusin sille, että mä oon se suomalainen jätkä, jolla on man bun. Ja sitten se karjas, että the fabulous one, my darling. Niin melkein jo tästä ilosta mä maksan ylihintaa. Ihan mielelläni. Meillä oli ihana joulu Suomessa, mutta se oli niin kuin joku tämmöinen ihmeellinen uni melkein. Ja niin se niin kuin olikin uni, mutta ei semmoinen lumiukko-elokuva uni, vaan enemmän semmoinen niin kuin ABC:n pipariviinerin ajunen uni. Jetlag oli sinne suuntaan mennessä niin hirveä, että multa meinasi tulla itku. Ja se on muuten hirveä tänne tultaessakin ollut nyt. Ja Suomessa se tarkoitti sitä, että minkään kielen taito ei meinannut riittää siihen, että olisi onnistunut selittämään miesparalleni, että mikä on vihreä kuula torttu. Varsinkin semmoinen, jossa se kuula on räjähtänyt siihen tortulle ja sitten se torttu on vielä palannut. Ja sitten kun se maksaa 5 euroa, niin miten selität ranskalaiselle tämmöisen asian? Jos jollakin on vinkkejä, niin otan vastaan. Toivottavasti teidän vuodenvaihde on mennyt hienosti. Eläimet ei ole vauhkoontunut, ettekä oksentaneet kollegan uuden poikakaverin kengille, niin kuin minä, about 15-16 vuodenvaihdetta sitten. Nyt mä haluan kiittää kaikkia kuulijoita, kysyjiä ja kommentoijia Auta Antin ensimmäisestä vuodesta. Ei niin voi sanoa, koska tämä on tullut siis mitään 4 kertaa viime vuoden puolella. Mutta kuitenkin, mä oon siis toivottavasti jo aiemmin sanonut, että mä luen kaikki viestit ja kuuntelen äänitteet itse. Ja mä todella luen, mä kaivan ne kaikkialta. Mutta mä oon joutunut tekemään sellaisen valinnan tässä, että mä en vastaa niihin muuten kuin tässä ohjelmassa. Ja se johtuu ihan kerta kaikkiaan nyt vaan siitä, että mä oon laiska paska. Ja ehkä mä sitten vähän jännitän sitä, että mulla ei ole resursseja alkaa käydä sitten enää semmoista kirjeenvaihtoa tuolla sähköpostin puolella, koska laiska paskuus on elämässä läsnä ja muutenkin, niin kyllä mulla on muitakin asioita tässä, välillä pitää pyykkiä pestä ja niin poispäin. Mutta mä haluan siis tässä joka tapauksessa sanoa, että mä oon tosi kiitollinen ihan joka ikisestä viestistä, jonka mä oon saanut. Kiitoksia on aina tietysti mukava saada, siis kiitos kiitoksista, mutta myös se, että monet jaksaa haastaa mun ajattelua, on tosi tärkeää. Ja siksi mä haluan heti tähän alkuun tarttua erittäin relevanttiin palautteeseen, joka oli viime jakson jälkeen se, että noin 30 ihmistä tuli eri kanavissa kertomaan, että bittersweet ei ole hapan imelä, vaan katkeran suloinen, ja kiitän kaikkia lämpimästi korjauksista ja pyydän anteeksi tästä hirveän huonosta vitsistä. Sweden sourhan on se hapan imelä toki, mutta mä aion silti käyttää näitä kaikkia termejä tähän hapan imelyyteen ja katkeran suloisuuteen liittyen niin ihan suloisesti ristiin. Ja sitten seuraavaksi tässä palaute, jonka esittämiä kysymyksiä mä oon itse asiassa ehtinyt jo odottaa. Ja tämä palaute meni näin. Vähän kismittää, että nimimerkeillä on sukupuoli ja aika stereotyyppisesti se tuntuu valikoituvan. Toki varmaan tiedät kysyjän sukupuolen, mutta tarvitseeko sitä tuoda ilmi? Se vahvistaa sukupuolittunutta ajattelua ja ohjaa kuulijaa, ehkä turhaan. Miksei mieskin voisi kaivata uusia ystäviä? Vastauskin olisi ehkä erilainen miehelle. Mulle tulee välillä sellainen ikävä naisten tunneongelmat ja miesten relevantit ongelmat fiilis. Nyt, mä mietin siis silloin, kun mä aloitin tämän podcastin teon, että pitäisikö mun vaan antaa kaikille tyyliin joku hedelmän nimi, niin kuin moniongelmainen mango, ja sitten nimenomaan sitä kautta yrittää välttää sitä semmoista sukupuolittamista enää omalta osaltani. Mutta mä itse asiassa sitten päädyin sukupuolittamaan ronskisti kaikki kysymykset ja tekemään vielä kaiken lisäksi miesjakson, ja taas ollaan binäärillä tunkkaisesti ihan niin kuin joskus muinaisina aikoina. Mutta tässä on taustalla tämmöinen vähän, miten se nyt sanoisi, kömpelö ja puutunut järkeily. Mun on siis yleensä ollut aika helppo olettaa se kysyjän sukupuoli. Se on siis joko kerrottu mulle tai sitten viestin lähettäjän nimi on viestittänyt johonkin suuntaan. Ja itse asiassa ihan mun mielestä niin kuin nollilla on ollut semmoiset tilanteet, jossa mä olisin joutunut esimerkiksi pohtimaan sitä, että onkohan kysyjä sillä tavalla vaikka muun sukupuolinen, että tämmöinen sukupuolitetun nimen antaminen saattaisi jotenkin esimerkiksi haitata tai loukata. Mutta jos niin on tapahtunut, niin pyydän ehdottomasti anteeksi. Koska mulla on ollut joku tämmöinen, joko tämmöinen siis annettu tai oletettu käsitys kysyjästä ja monesti sitä myöten myös sukupuolesta, niin minusta on monessa kohtaa reilua, että myös kuulijalla on sitten ne samat ennakkokäsitykset kuin minulla. Tämä on se mun kömpelöjärkeily. Ja varsinkin tämä pätee siis ihmissuhdekysymyksiin. Kysymys siitä, että ohjaako nämä ennakkokäsitykset sitten mun vastauksia, on ihan tosi hyvä ja mä joudun miettimään sitä aika paljon. Palautteen antaja tässä kysyy, että olisiko esimerkiksi miehelle annettu vastaus ystävien hankkimisesta erilainen kuin se, jonka annoin sitten tälle niin kuin naisoletetulle. Ja mä en tiedä, koska mä vastatessani siihen kysymykseen tiesin, tai ainakin oletin, että kysyjä on nainen tai naiseksi identifioituva. Ja mä todella toivon, että mä voisin olla neutraali. Mutta mä en varmaan oo. Ja minusta on pääasiassa ihan hyvä, että kuulijat tietää sen. Tässä palautteessa kysytään myös, että miksi ei mieskin voisi kaivata uusia ystäviä, niin varmasti voikin kaivata. Mutta tässä tapauksessa se oli kuitenkin nainen, joka kaipasi. Ja sitten kun mä vastasin tähän kysymykseen, niin mä ajattelin itse niin, että vastaus on aivan yhtä käyttökelpoinen tai käyttökelvoton kaikille sukupuolille. Varsinkin kun mä käytin siinä aika vahvasti omaa kokemusmaailmaa, joka on siis miehen kokemusmaailma runkona. Ja miehillähän on olennaista se, että ajatellaan, että kaikki se, mikä sopii miehille, niin sopii myös kaikille muillekin. Tässä palautteen antaja sanoi vielä, että välillä tulee sellainen ikävä naisten tunneongelmat ja miesten relevantit ongelmat fiilis. Ja se tuntui musta vähän merkilliseltä, koska mä vastasin niin kuin jakson verran miesten tunneongelmiin viime viikolla. Ja olihan siellä toki sitten tämmöinen niin kuin unikysymys, jonka on esittänyt siis varmaan parikymmentä ihmistä eri sukupuolista käsin. Ja ehkä on ihan hyvä kysyä, että onko sekään semmoinen kysymys, että millä tavalla pitäisi sukupuolittaa. Mutta niinpä mä nyt tein sitten kuitenkin syystä, jota en osaa tässä antaa. Kysymyksessä taisi olla enemmän tässä tapauksessa sattuma. Mä en kuitenkaan missä tapauksessa ajattele, että se unikysymys tai oikeastaan yksikään niistä viime jakson miesten kysymyksistä olisi jotenkin enemmän tai vähemmän relevantti kuin aiempien jaksojen naisten kysymys. Ja siksi mä oon ihan vilpittömästi hämmentynyt tästä. Mä väitän, että tässä sarjassa on vain relevantteja kysymyksiä. On ne sitten tunteisiin tai muihin asioihin liittyviä ja kysyy niitä sitten mies, nainen tai muu. Ja tämä johtuu vaan siitä, että mä valitsen kaikki kysymykset sillä periaatteella, että ne kutittaa mua sielusta. Se on ainoa kriteeri. Ja se, että mä teen miesjakson ja mainostan sitä makkaralla ja panssarivaunuilla, niin toivottavasti se kertoo jotain mun asenteesta sukupuoleen, joka on siis se, että sukupuoli on mun mielestä lähinnä tämmöinen kokoelma yhteiskunnallisia ja sosiaalisia kliseitä, joita me kaikki ihmiset pyritään epätoivon vimmalla jotenkin joko toisintamaan tai vastustamaan. Ja mulle sukupuoli ja siihen liittyvät määreet on aina ollut leikin ja pilkan ja ilon kohde. Mutta se johtuukin siitä, että mulla ei koskaan ollut sukupuolen kanssa mitään kovin syvällistä ongelmaa. Ja siksi mä ehkä oon sukupuolen käsitteiden kanssa vähän tälleen huolimaton. Ja tää on hyvä tässä tunnustaa. Mä oon ehdottomasti sitä mieltä, että näistä kysymyksistä ja varsinkin sukupuolittamisen ongelmista on oltava hyvin tietoinen. Ja mä ainakin itse oon nyt taas vähän tietoisempi tämän palautteen myötä. Kiitos siis siitä. Ja vastedes mä mietin tarkemmin ainakin sen, että onko ihan pakko nyt herra Holman sukupuolittaa joku vaikkapa puhdistusteknisiin asioihin liittyvän kysymykseen kysyjä. Ja senpä takia jo tässä jaksossa mä kokeilen vähän toisenlaista lähestymistä. Ja mä yritin valita myös sellaisia kysymyksiä, jotka ei mun mielestä liity sukupuoleen oikeastaan mitenkään, paitsi itse asiassa ihan ensimmäinen kysymys tässä koko jaksossa. Mutta mä haluan myös kaikkia kysyjiä ihan siis vakavasti kannustaa siihen, että mikäli teistä tuntuu siltä, että ette halua tulla tässä sukupuolitetuksi tai se tuntuu epämiellyttävältä, niin sen voi joko kertoa tai sitten kätkeä jonkun nimimerkin takaa toimittaessa. Ja siitä nimimerkkiä saa ehdottomasti myös ehdottaa. Nyt tulee hörppäys. Piti tulee muuta, mutta mä tajusin, että nyt on ehkä syytä ottaa vähän teetä. Mä joisin kahvia, kofeiinitonta kahvia, mutta se on loppu. Mä koin elämäni ehkä hipstereimmän hetken, kun mä oon kertonut teille siitä koneesta. Mulla on se kahvikone siitä syntyy hirveästi semmoista alumiinijätettä. Mutta sen saa kierrättää, mutta sillä tavalla, että on semmoinen UPS-pussi, johon kerätään ne kapsulit. Ja sitten ne kapsulit kiikutetaan UPS-pisteeseen ja ne toimitetaan sieltä ainakin toivottavasti kierrätykseen. Nyt mä hörppään taas. Ja kun mä yhtenä päivänä hirmu touhukkaana semmoinen kierrätyskapsuli pussi kainalossa kävelin New Yorkin kadulla, niin mä ajattelin, että nyt mä taidan olla, mä oon saavuttanut semmoisen hipsteriyden tason jo, että kohta varmaan kasvaa viikset perseeseenkin. No niin, minä olen Antti ja minä autan. Varoitus. Kaikkia vinkkejä, mitä tässä ohjelmassa annetaan, saa käyttää vain omalla vastuulla, sillä vinkkien antaja, eli meikä Maria Pirtelö, ei ole minkään alan ammattilainen. Lähetä kysymyksiä kirjallisessa muodossa. Instagramissa osoite on @AnttiHolma. Sähköpostitse kysymyksiä saa lähettää osoitteeseen autaantti@gmail.com, siis autaantti@gmail.com. Voit myös äänittää, videoida tai muulla tavalla kuunneltavassa muodossa toimittaa kysymykset mulle ja minä laitan ne sitten eteenpäin tänne. Miksiköhän tästä tuli tämmöinen mainosääni nyt, siksi kun mä luen paperista suoraan. Sun ekaksi, ja just hyvin menee, kun lukee paperista suoraan. Sun ei tarvitse keksiä nimimerkkejä, minä keksin sen teille aina. En ikinä paljasta kysymysten lähettäjän henkilöllisyyttä tai käyttäjänimeä, mutta sun vastuulla on se, että tunnistaako kysymyksistä tilanteet tai henkilöt. Älä siis lähetä semmoista kysymystä, jossa sanotaan esimerkiksi, että mistä johtuu, että Agnen runtelema tyttäreni Kikka-Maria Bergström 14V ei tule ollenkaan toimeen appiukkoni maansiirtoyrittäjä ja Pielaveden Lionsien rahastohoitaja iso Jorma Heikki Harman kanssa. Anteeksi. No niin, tänään puhutaan muun muassa häpeästä ja valkoisesta nahkasohvasta, mutta aloitetaan reippaasti perseestä ja mulkuista enemmän tai vähemmän kirjallisesti. Ensin nämä perseet. Auta Antti. Olen jo pitkään pohtinut vastausta tähän kysymykseen. Jos kerran naisoletettujen peräaukkoon referoidaan kakkosena, toisen reijän ollessa ykkönen, miten on asianlaita miesoletettujen kohdalla? Heiltä kun puuttuu se ensimmäinen kolo. Olen useasti kuitenkin kuullut miestenkin kohdalla käytettävän termiä kakkonen, mutta missä logiikka? Terve kakkoskaikkonen, tässä vastaus. Tämä, kuten moni muukin alapääterminologia, johtaa juurensa Amerikkaan, jossa ihmiset eivät voi sanoa edes, että tai perse ilman, että ne sensuroidaan. Se on kauhean hilpeätä sen takia, että ne voi jostain paikallisesta City Marketista varmaan 16-vuotiaana jo ostaa konetuliaseita ja murhata niillä toisiaan tuosta noin vain, mutta ei voi puhua ilman, että sensuuri iskee. Siksi pitää keksiä kiertoilmauksia. Jenkeissä number one on tarkoittanut pissaa ja number two kakkaa. Ja tässä kuviossa siis kyseessähän on pissareikä ja kakkareikä, ja nehän on suurimmalla osalla ihmisistä sukuelimiin katsomatta. Tästä kuviosta sitten varmasti myös siis tämä ykkösen käsite on ainakin suomen kielessä laajentunut myös sinne emättimen puolelle. Tällä tavalla. Seuraavaksi sitten otetaan ne mulkut. Auta Antti. Sanoit aiemmin podcastissa, ettei mulkkujen ihmisten mielipiteistä tarvitse välittää. Tuskastun aina, kun mietin, miten ihmiset jaetaan mulkkuihin ja kivoihin. Että jos on samaa mieltä jonkun kanssa, niin se on hyvä ja järkevä ihminen, ja jos on väärää, suluissa eri mieltä kaikessa, niin on mulkku. Mutta ne mulkut ihmiset ajattelee just samalla tavalla, että kaikki omasta mielestä hyvät ja järkevät ihmiset on mulkkuja, ja toiset mulkut on niiden mielestä hyviä ja järkeviä. Mulkkujen mielestä varmasti mä olen mulkku, ja se on vähän ahdistava ajatus, kun omasta mielestäni olen tietenkin tiedostava ja kiltti. Miten tämän kanssa sitten oppii elämään, jos haluaa joskus tehdä yhteistyötä ihmisten kanssa paremman maailman eteen? Miten niistä minun mielestäni mulkuista saadaan vähemmän mulkkuja? Nekin varmaan toivoisivat, että minä muutun erilaiseksi. Miten löytää mielenrauhan ja onnellisuuden tässä ristiriitaisessa maailmassa, jossa kaikki muutokset ovat tuskallisen hitaita? Terve, mulkku Miettinen, ja kiitos kysymyksestä. Tässähän oli siis sulla nyt suuri semanttinen, eli tämmöinen merkitysopillinen virheajattelu nyt käsillä kerta kaikkiaan. Eihän mulkku ole semmoinen ihminen, joka on väärää tai eri mieltä. Siis usein varmasti on niin, että sun mulkkuna pitämät ihmiset on eri mieltä sun kanssa, mutta ei eriävä mielipide sinänsä ole mulkkuutta. Mulkkuus mun mukaan tapahtuu toiminnan syyden tasolla. Mä voisin esimerkiksi tässä nytten esimerkinomaisesti ihan nimillä kertoa sen, että ketkä kaikki suomalaiset on minun mielestä mulkkuja, mutta mä väitän, että se tekisi niin kuin minusta mulkun, koska aivan erityismulkkuutta on semmoinen, että istuu jollakin tämmöisellä alustalla, kuten vaikkapa radio. Siis, nytkö se englannin kieli napsahti lopullisesti päälle? Kuten siis vaikka, piti sanoa niitä radio tai podcast. Ja mitä mä olin sanomassa? Niin, että siis että on siis joku tämmöinen alusta, niin kuin radio tai podcast, ja sitä käyttää pelkästään siis tämmöiseen yksipuolisen vittuiluun ja syyttelyyn. Mun mielestä niin kuin kritiikki ja satiiri esimerkiksi on asioita, joihin tämä ei sillä tavalla päde, koska niissä se vittuilu on ainakin useimmiten punnittua. Mutta semmoinen, mitenkä sen nyt sanoisi, semmoinen Twitter-näätäily, niin se on mulle selittämätöntä. Että joku käyttää päivänsä siihen, että käy jossain internetissä luettelemassa, että ketkä on paskoja, huonoja ja väärässä. Näinhän siis toimii suuri osa ihmisistä, mutta suurin osa ihmisistä on mulkkuja. Usein mulkkuuden alla on kaikenlaisia epävarmuustekijöitä ja huonoa itsetuntoa ja niin poispäin. Mutta ei se silti tarkoita sitä, että mulkkua pitäisi jotenkin ymmärtää tai pyrkiä jotenkin muuttamaan. Tämmöisen nimettömän esimerkin mulkkuudesta mä annan nyt kuitenkin, oli se sitten mulkkuutta mun osalta tai ei. Mutta mulla oli aikanaan semmoinen kollega, ja on se tavallaan vieläkin kollega, joka oli tai on tunnettu muiden kollegoiden kesken siitä, että aina kun sen työpaikalle tulee uusi nuori näyttelijä, niin se istuu joku semikänninen ilta lähikapakassa sen nuoren viereen, ja ensin on sille tosi ystävällinen, ja sitten se lopulta vähän salakavallasti haukkuu sen. Tämä on tapahtunut siis mulle ja monille muille. Ja se johtuu tietenkin siitä, että tämä vanhempi kollega kokee olonsa uhatuksi, kun nuoret astuvat hänen alttareilleen, ja koska se on siis itse tämmöinen entinen ensirakastaja, eikä todellakaan enää niin nuori lupaus, eikä itse asiassa lupaus enää ollenkaan, koska hänen kunnianpäivänsä on menneet. Ja ehkä se oli joskus nuorena hyvä, mutta joka tapauksessa sitten myöhemmin se mulkkuuntui ja pilasi välinsä kaikki ja nyt se näyttelee huonosti ja vittuilee nuoremmille. Ja se on tavallaan sen tehtävä tässä maailmassa. Ja vaikka siellä olisi kuinka kaikenlaista tämmöistä tragediaa ja epävarmuutta ja epäoikeudenmukaisuutta ja huonoa kohtelua takana, niin ei se silti tarkoita sitä, etteikö tämä ihminen olisi mulkku. Minä tiedän tämän oikein hyvin, koska mä oon itsekin ollut mulkku. Saatan olla jopa vieläkin. Mutta varmasti on ainakin ollut, koska mä oon siis jo internetin alkuaikoina, no ehkä ei nyt aivan internetin alkuaikoina, mutta sanotaan tämmöisen niin kuin sosiaalisen median alkuaikoina tai ehkäpä sitä ennen mä oon jo kokenut sen semmoisen anonymiteetin suojista tapahtuvan mulkkuuden saastaisen ilon. Meillä oli nimittäin teatterikorkeakoulussa semmoinen sisäinen intranet, tämmöinen verkko, jota pystyi käyttämään sieltä koulun koneilta. Ja siellä oli semmoinen anonyymi keskustelupalsta, jonka nimi oli muistaakseni Kuiskaaja. Ja mä olin siellä aivan hirveä mulkku. Mä nautin siitä, että mä osasin verbaalisesti rangaista ääliöitä ja mä tappelin siellä mielestäni idioottien kanssa ja rakastin sitä, kun mun sanat osuu tosi pahasti. Tämmöinen sadismi johtuu tosi usein siitä, että kokee itse jonkinlaista kyvyttömyyttä ja epäoikeudenmukaisuutta omassa elämässä ja kokee sitten tehtäväkseen rangaista tai syyttää muita siitä omasta kyvyttömyydestään. Ja edelleen siis tämä sama viesti. Se, että jollakin on syy sille mulkkuudelle, niin ei tarkoita sitä, etteikö se olisi mulkkuutta. Ja tämä pätee siis myös muhun. Ja suhun, rakas kuulija. Tämä anonyymi keskustelupalsta Kuiskaa ja lopetettiin jo ennen kuin mulla oli alkanut mennä paremmin elämässä. Ja mä huomasin, että ylipäätään se ilo, mitä tuommoisesta niin kuin internetissä tapahtuvasta viharunkkaamisesta saa, niin ei ole oikeaa iloa eikä se tuota mitään hyvää kenellekään. Ja tämä on nyt vähän tämmöinen ällöttävä elämäntaito-opas viisaus, mutta mä väitän, että se on totta. Mä oon edelleen aika pisteliäs mun ulostuloissa monesti, mutta mulla on semmoinen periaate, että jos mä vittuilen, niin sille on oltava perusteet ja semmoinen muoto, että mä pystyn kohtaamaan sen vittuilun kohteen ihan tosi elämässä hikoilematta. Ja sillä tavalla mä punnitsen omaa mahdollista mulkkuutta. Täällä alkoi taas joku surina kuulua, mutta mun on saatava tämä nauhoitettua, koska mun mies lähti pyörälenkille. Ja anteeksi, mä hörppäsin nyt, anteeksi, ilmoittamatta, anteeksi, antakaa anteeksi. Missä mä olin oikein menossa? Koittakaa kestää näitä huminoita. Kriteeri. Tärkein kriteeri mulkkuudelle, tärkein kriteeri mulkkuudelle on se, että mulkku pyrkii satuttamaan. Mulkku saa jotain siitä, että muihin sattuu. Ehkä se on sitten semmoista niin kuin tämän maailman ja yhteiskunnan tuottamaa asiaa, siis se, että kyynärpäällä ja selkään puukottamalla ja toisia tallomalla voi päästä eteenpäin. Mutta mulkku nauttii siitä, että hänen sanoillaan ja teoillaan on loukkaava ja tuhoava vaikutus. Tämä ei kuitenkaan siis tarkoita sitä, että jos sä loukkaannut jonkun sanoista, että se sanoja olisi mulkku. Jos sun pomo sanoo sulle, että voisitko tulla ajoissa töihin ja mielellään ei aina niin hirveässä darrassa, niin vaikka sä loukkaantuisit siitä ja vaikka se satuttaisi sua, niin se ei vielä tarkoita sitä, että se pomo on mulkku. Itse asiassa sä oot vähän mulkku, koska sä et tee sun töitäsi. Ja sehän on kaikista vaikeinta mulkkuutta, se tunnistaa se oma mulkkuus. Mutta jos se pomo pyytää koko henkilöstön paikalle ja kertoo, että sen takia, että sä oot alkoholisoitunut ja heikko paska, tänään koko firmassa haisee tulehtunut perse sun jäljiltä ja käskee sua laulamaan anteeksipyyntölaulun ja pomppimaan haarahyppyjä samalla niin pitkään, että sä laattaat, niin todennäköisesti silloin sun pomo on mulkku. Ja siksi se mun aikaisempi ohje siitä, että mulkkujen mielipiteistä ei kannata välittää, on tosi hankala semmoisessa tilanteessa, kun se mulkku on sun esimies tai tyyliin puoliso. Silloinkin yleensä kyllä kannattaa hankkiutua niistä eroon, mutta se, jos mikä, on helpommin sanottu kuin tehty. Lähinnä mä tarkoitan sitä, että jos joku ihminen sun omassa ympäristössä jatkuvasti aiheuttaa sulle tai sun läheisille pahaa oloa, niin kyllä siitä kannattaa mieluummin minusta pyrkiä eroon kuin pyrkiä muuttamaan sitä. Kas kun todelliset mulkut harvoin tajuaa sen itse, että ne on mulkkuja. Ja siinä säkin mulkkumiettinen, eli kysymyksen kysyjä, oot aivan oikeassa, että se semmoinen subjektiivinen noidankehä tässä pyörii. Mulkkuuden kokemus on tosi usein vastavuorosta. Ja nyt vasta sun varsinaiseen kysymykseen. Miten tämän kanssa sit oppii elämään, jos haluaa tehdä joskus yhteistyötä ihmisten kanssa paremman maailman eteen? Ehkä tämmöisenä vähän utopistisena ehdotuksena heitän tässä nyt semmoiset varmaan kaikista parhaimmat tulokset paremman maailman suhteen saa silloin, kun pyrkii tekemään yhteistyötä pääasiassa vähemmän mulkkujen ihmisten kanssa. Mä tiedän, että tämä on utopiaa just siksi, että suurin osa joutuu tahtomatta jatkuvasti olemaan tekemisissä hirviöiden kanssa työn tai vaikkapa sitten sen parisuhteen kautta. Siis, että on joku kauhujen opettajahuoneen paha vesa, jota pitää väistellä. Tai vielä pahempaa, jos se on se rehtori. Tai sitten jos vaikka appiukko on ihan kauhea ja asuu vielä lähellä ja tulee käymään kysymättä, niin en mä oikeastaan tiedä, mitä semmoisessa tilanteessa voi muuta tehdä kuin yrittää olla välittämättä niiden mielipiteistä. Mä nimittäin vähän kyynisesti ajattelen itse niin, että ihmisiä ei kannata ylipäätään pyrkiä hirveästi muuttamaan. Ja se johtuu vähän, tai itse asiassa täysin semmoisesta ajatuksesta, että kukaan ei ainakaan muutu, jos sitä käsketään muuttumaan. Jopa silloin, kun ihminen itse tietää, että se muutos voisi olla oikein ja hyvästä, niin se voi olla tosi vaikeeta. Ja mulle itsellekin tapahtuu semmoinen ihan kohtuuton vastareaktio silloin, jos joku pyytämättä tulee neuvomaan mulle asioita. Vaikkapa esimerkiksi sanotaan nyt kasvisruokavalion kanssa, josta mä tiedän, että se on hyvästä. Ja mä siis yritän tehdä itse koko ajan pienempiä ja isompia valintoja, että mä välttäisin eläinperäistä ruokaa. Mutta silti, sillä siunaamalla, kun joku tulee viisastelemaan mulle, että kuule, sinäkin oot syövän sairastanut ihminen, että kannattaisiko vähän katsoa enemmän, että mitä sinne suuhun panee, niin saman tien se reaktio mulla on siihen ainakin pään sisällä se, että haistakaa kaikki salaatin purjat, pitkä vittu, minä käyn solariumissa nyt ensimmäisenä ja sen jälkeen lennän jumbojetillä pihvifarmille ja sukellan sisäfileeseen. Vaikka tämmöisessä reaktiossa ei ole tietenkään mitään järkeä. Mutta ylipäätään tämmöisessä neuvomisessa, jota minäkin tässä koko ajan teen, niin voisi pitää nyrkkisääntönä sen, että neuvoa kannattaa silloin vasta antaa, kun sitä neuvoa kysytään. Nyt mun mies tuli kotiin. Yes. Okay. Oh, from here. You mean San Pellegrino? No niin, nyt sä mies vesipullonsa. Missä mä olin menossa? Raivo lukee mulla täällä paperissa. Niin, joo, aivan. Elikkä raivoa syntyy siis siitäkin, kun joku natsi yrittää syyttää mua esimerkiksi nyt sitten vaikkapa vähemmistöasioiden esille tuomisesta. Ja silloin se raivo on sitä luokkaa, että ei siinä enää keskustella niin kuin minkään osapuolen kanssa. Ja mun mielestä sen takia mulkkujen ja myös niiden ei-mulkkujen, mutta vastakkaisten mielipiteiden kanssa pärjää, kun tunnustaa ne omien vakaumusten ja elämänkatsomusten, tai elämänkatsomuksen ja ajatusten vastaisiksi, ja sitten pyrkii toimimaan niin, ettei ne saisi maailmassa tai ainakaan omassa maailmassa enää enempää tilaa. Keskustelu ja toisen ihmisen muuttamisen tavoittelu harvoin johtaa yhtään mihinkään hyvään ja yleensä asiat vaan kärjistyy. Tästä esimerkkinä vaikkapa nyt joku homovastainen kristillisdemokraatti. En minä henkilökohtaisesti muuta maailmaa sillä, että mä tuohdun ja suutun ja itken sitä, että se on sitä mieltä, että minä menen viheltää helvettiin mun miehen kanssa. Ja sitten samalla vielä tuhoon koko perinteisen avioliittokäsityksen siinä helvettiin mennessäni. Niin kai mä voisin soittaa sinne eduskuntaan ja pyytää jotain audienssia ja mennä jotenkin tippalin siis juttelemaan siitä, että eihän me nyt sentään helvettiin voida olla menossa. Mutta tuskin se mitään muuttaisi. Ja miksi sen pitäisi muuttaa yhtään mitään? Mun henkilökohtainen kanta on tämä. Minä en mulkkujen, metsäläisten enkä uskovaisten mielipiteistä ole kiinnostunut, enkä heidän hyväksyntäänsä kaipaa, enkä tarvitse ihan samalla tavalla kuin ei varmaan hekään minulta lupia kysele. ja mä suosittelen tätä samaa lähestymistapaa ihan kaikille. Seuraava kysymys. Miten saada valkoisesta nahkasohvasta jälleen valkea? Nyt otetaan vähän teetä. Tervehdys, Sohva Soininen. Valkoisen nahkasohvan puhdistus käy parhaiten sillä tavalla, että etsitään semmoinen vähän sitä sohvaa suurempi polttouuni. Ja sitten laitetaan se sohva kokonaisuudessaan sinne uuniin. Ja ostetaan tilalle jonkun muun värinen sohva, jolla ei jokainen elämän jälki näy likana ja jolle voi istua paljalla perseellä ilman ihan hirveitä tunnetta siitä, että tästä voi nyt jäädä muisto. Nahkaa ei voi syvä puhdistaa. Ja jos sulla ei ole kuitenkaan tämmöistä uunia, Sohva Soininen, niin älä käytä myöskään oliiviöljy-etikkayhdistelmää, jota usein suositellaan tämmöisenä teessä itse vinkkinä nahkan puhdistamiseen. Nimittäin nahka imee sen öljyn, ja vaikka se saattaa se nahka tuntua tämmöisen öljykäsittelyn jäljiltä pehmeältä, niin ajan myötä se öljy alkaa hajottaa sitä nahkaa. Pari tippaa saippuatonta hellävarasta puhdistusainetta, eikä ylettömästi vedellä lantraamista, niin saat ainakin sen sohvan puhtaaksi sitten sitä viimeistä matkaa varten sinne uuniin. Seuraava kysymys. Mun kysymys on se, että miten käsitellä häpeän tunnetta. Mulle on sattunut semmoisia tilannekomediasarjoista tuttuja toilailuja, asioita, jotka on vaikka perustunut väärinkäsityksiin ja myöhemmin sitten hävettänyt. Oon yrittänyt miettiä niitä läpi, jotta kertaus veisi sen häpeän voiman siitä, mutta mun kohdalla se ei toimi, vaan saa mut traumatisoitumaan jokaisen mietintäkerran jälkeen enemmän. Ehkä se on vaan niin, että pitäisi laittaa se ego nurkkaan ja vaan hyväksyä osaksi identiteettiäni, että mä toilailen, mutta koska tunne häpeästä on kuitenkin oman pään sisällä, niin uskon, että mä voin vaikuttaa siihen. Totta kai voi olla, että muutkin häpeää mun puolesta ja luultavasti niin tekevätkin, mutta loppupeleissä mä päätän häpeänkö itse, niin siksi mä uskon, että mä voin vaikuttaa tähän jatkossa. Sä oot niin julkisessa työssä, miten sä käsittelet häpeän tunnetta ja mokia, ja semmosia mokia, jotka saa sut yleisellä paikalla irvistää yhtäkkiä, kun ne muistuu mieleen. Auta Antti. Ai, häpeä huttunen. Ensimmäisen kerran tässä sarjassa, hyvät kuulijat, mä voin sanoa, että nyt mä oon ekspertti. Enkä ehkä niinkään häpeästä selviämisessä kuin sen häpeän tuntemisessa, mutta joka tapauksessa. Mä mietin, että mistäköhän tätä oikein voisi lähteä purkamaan. Ja tässä tulee heti alkuun sitaatti. Muistatteko Elimäen tarkoituskirjan? Se oli mulla vessalukoimistossa vuosikaudet ja sitten joku lainasi sen ja se hävisi. Että jos kuuntelet senkin rosvo tätä lähetystä, niin laitas tulemaan. Siinä oli siis ideana sama kuin tässä alkuperäisessä englanninkielisessä Meaning of Life-kirjassa. Eli kirjoittajat oli keksinyt sanakirjanomaisia selityksiä suomalaisille paikan nimille, tai siis itse asiassa nimenneet suomalaisilla paikan nimillä vielä nimeämättömiä ilmiöitä. Kirjaa saa siis ilmeisesti jossain muodosta jonkinlaisena painoksena tänä päivänäkin, minä suosittelen sitä kaikille. Siellä on siis, minun suosikki on, tai yksi suosikki on esimerkiksi Kuopio, joka on ilme, joka onnistuu ainoastaan passikuvaa otettaessa. Ja sitten tämä on mahdollisesti paras selitys koskaan. Ja nimi on siis, hetkinen, ottakos mä etsin täältä, tässä Häävävälä, joka siis mahdollisesti on paikka jossain päin Suomeen tai sitten ei, mutta sen selitys joka tapauksessa kuuluu jotakunkin näin. Häävävälä on ääni, jota päästellään vuoteessa tai suihkussa. Sen tarkoitus on karkottaa edellisestä illasta mieleen tunkeutuvat muistot. Ja mä muistan silloin noin 18, 19, 20-vuotiaana, kun mä luin tänne ja tajusin siis heti, mistä on kysymys. Mä olin itse nimennyt tämän kyseisen ilmiön häpeälauluksi, jota mä siis lauloin aina, kun mä muistin jotain ihan kauheita, mitä mä olin mokannut. Mutta mä en ollut puhunut siitä kenenkään kanssa, koska jos mä olisin puhunut siitä häpeälaulusta, niin mä olisin varmaan joutunut puhumaan myös siitä, että mikä sen laulamisen aiheutti. Häpeä on niin monimutkainen tunne, että sitä on kauhean vaikeaa musta edes määritellä. Musta tuntuu, että se ei itse asiassa ole edes yksittäinen tunne, vaan tämmöinen niin kuin kimppu. Hirveitä tunteita, joita ihminen kokee silloin, kun se ajattelee jollain lailla epäonnistuneensa tai mokanneensa muiden silmissä, siis yhteisön silmissä. Ja se on hyvin merkillinen ilmiö siinä mielessä, että se liittyy täysin muihin ihmisiin ja muiden ihmisten katseisiin, mutta on hyvin sisäinen kokemus. Joku psykologi tai sosiologi pystyisi varmaan selittämään tämmöisiä ihan virallisesti sillä tavalla, että miten nämä kaikki ajatussääkeet oikein vedetään siihen häpeälliseen tapahtumaan ja sitten takaisin omaan päähän ja sieltä sitten kuviteltuun muiden reaktioon ja ehkä myös sit siihen todelliseen muiden reaktioon ja taas takaisin omaan päähän ja tähän liikenteeseen, mitä tähän siis koko hässäkkään liittyy. Mutta kyllä siis toinen ihminen tai joku toiseus on tietyllä tavalla pääosassa häpeän tuntemisessa. Eli siis mä tarkoitan sitä, että kyllä häpeää voi tuntea yksin, mutta siihen liittyy aina toisen ihmisen tai yhteisön katse tai läsnäolo. Siis yksinkertaisesti niin, että jos sä pieräset sun himassas vahingossa, niin ei se kyllä varmaan hävetä. Mutta pieräsetpä vahingossa jossain meditaatiokurssilla, johon sun tuore heila on sut tuonut vähän niin kuin romanttisessa mielessä, niin kyllä alkaa tuntua nimittäin. Mutta niin kuin häpeähuttunen sä kirjoitit tuossa kysymyksessä, niin tunne häpeästä on aina lopulta oman pään sisällä. Ihmiset on niin erilaisia siinä häpeän tuntemisessa ja kokemisessa, että tuommoinen pikku pieruha voi olla vaan ihan älyttömän hyvä asia, varsinkin jos sille voi nauraa. Sehän voi yhdistää ja sitten se heila vaan saattaa tykätä susta entistä enemmän ja siitä tulee teille juttu, jota te kerrotte vuosikaudet sen jälkeen, että me mentiin tämmöiselle romanttiselle retriitille, meditaatiokurssille ja tämä ihana morsia meni, niin päästi kauhean paukun siellä siis keskellä sitä salia ja hajuki oli vielä niin kuin todella karmea. Mutta sitten sehän voi olla myös semmoinen kokemus, josta ei toivo siis kerta kaikkiaan, jota miettii vielä vuosien päästä, että miten voi olla mahdollista, että meditaatiokurssilla yhtäkkiä aivan kaikkien siinä hiljaisuuden vallitessa, niin paukku sieltä tulee ja sitten päästelee peitoalla häävävällä ääniä sille ai, saatanan, senkin pieru perse ja niin edelleen. Mun suhde häpeään on ristiriitainen siinä mielessä, että mä voin olla alasti telkkarissa eikä mua hävetä se yhtään. Mutta jos mulla menee kielisolmuun kaupan kassalla ja mä rupean esimerkiksi sanomaan täällä, että thank you, mutta sit mun suu jostain syystä päättääkin sanoa thanks ja sit ulos tulee vaan thank, niin mulla menee 4 päivää sitä toipumiseen. Ja yhtenä päivänä kävi niinkin, että mä pudotin punttisalilla tangon naamalle, kun mä makasin siis selälläni tuossa penkipunneruspenkissä. Ja semmoinenhan sattuu aika paljon. Ja sitten siihen vielä liittyy siis hirveä häpeä, että joku näki sen. Mutta itse asiassa siinä on semmoinen ristiriitainen kuvio siinäkin, että se sattuu, se naamalle pudonnut tanko, niin se jollain tavalla jopa helpottaa sitä häpeää. Koska omassa päässä käy ihminen, tai ainakin mä käyn jatkuvasti semmoista oikeudenkäyntiä, että jos on niin helvetin tyhmä, ettei saa sitä tankoa takas paikalleen, vaan tiputtaa sen naamalleen, niin silloin on ihan oikein, että vähän sattuu. Ja mä väitän, että monesti häpeää liittyy just joku tämmöinen kauhea toive jostain rangaistuksesta, fyysisestä rangaistuksesta, että voisiko joku tulla ja vetää mua turpaan 100 kertaa. Koska ehkä jotenkin siinä ihminen ajattelee, että jos saa jonkun rangaistuksen ja kärsii sen, niin sitten se häpeä on niin kuin suoritettu pois, eikä sitä tarvii enää ajatella. Ja musta se nimenomaan, tai tämmöinen niin kuin sisäinen väkivalta tekee siitä myös niin vaarallisen ilmiön. Nimittäin, jos ihminen haluaa hakata itsensä jo jostain semmoisesta mokasta, siis kuntosalilla, niin mitä tapahtuu sitten, kun tapahtuu jotain oikeasti tosi häpeällistä? Häpeällä on myös semmoinen ominaisuus, että jos se kasvaa riittävän suureksi, niin sitä ei pysty käsittelemään. Kaikille on varmaan häpeän kanssa tuttua se semmoinen, että jos hävettää ihan helvetisti, niin ensimmäinen reaktio on kieltää se tapahtunut. Että ehkä se oli vaan känninen uni, että näytin toosaa koko kapakalle baaritiskiltä ja pissasin tuulikaappiin vielä. Mutta sitten kun saa tästä tapahtuneesta kavereilta kuvia, niin joko se häpeä alkaa sitten hiipiä siihen kehoon, tai sitten voi käydä niinkin, että suojellakseen itsensä, niin sitä ei pysty tunnustaa ja vähintään väittää itselle ja muille, että ehkä joku laittoi huumetta mun siideriin. Ja nyt ei, älkää käsittekö väärin. Tyrmäystippoja käytetään ja ihmisiä myrkytetään. Mä en halunnut nyt siitä tässä sanoa, vaan ihan nyt, että ehkä olen itsekin sanonut joskus toilailtuani, että varmaan oli joku laittanut tolua kaljaani. Missä mä olin menossa? Kansallisteatteri. Joo, no niin. Silloin kun mä nukuin pommiin Kansallisteatterin näytöksen, niin mä en pystynyt edes vuosiin myöntää semmoista mahdollisuutta, että mulla olisi voinut käydä niin, että kun mä olin mennyt päiväunille silloin kello 14 päivällä, niin mulla olisi jäänyt kännykkä äänettömälle ja herätykset laittamatta, koska sittenhän mä tavallaan, jos mä olisin tunnustanut sen, että mulla olisi voinut käydä tämmöinen huolimattomuus, niin sittenhän mä olisin myös tavallaan tunnustanut, että koko tämä kauhea pommiin nukkuminen, josta seurasi siis näytännön peruminen, niin se olisi mun syy. Ja vasta vuosien jälkeen mä pystyin edes varovasti ajattelemaan, että ehkä mä todella olin ollut huolimaton. Ja siihen asti mä olin kieltänyt koko asian. Mä sanoin aina kaikille, että mulla oli herätykset päällä. Puhelin oli laitettu soimaan ja mä olin laittanut sen puhelimen mun eteiseen naulakkoon sitä varten, että sit kun siellä kellot soi, niin mä joudun nousemaan sieltä sängystä ja menee ottamaan sen sieltä pois. Mutta mä en vaan ollut kuullut sitä, vaikka mulle soitettiin 50 kertaa. Niin tää oli se litania, jonka mä kaikille kerroin. Mutta sitten myöhemmin, vuosia myöhemmin mä sitten mietin, että voi olla niin, että mä olin tehnyt tässä asiassa virheen. Mutta vasta vuosien päästä, ja voi olla niin, että mun puhelin oli ollut siis päällä, ja mä en vaan kerta kaikkiaan ollut herännyt. Se on aivan mahdollista, koska mä siis heräsin vasta, kun mun oveen oli jo hyvää aikaa hakattu. Mä olin niin syvässä unessa kuin olla ja osaa. Mutta joka tapauksessa edes sen vaihtoehdon myöntäminen silloin, kun tämä asia oli akuutti, niin oli mulle ihan mahdoton. Koska äärimmillään se häpeän kokemus, joka mulla ainakin oli silloin siis niin iso, ettei sen niin iso häpeän kokemusta välttämättä koskaan enää oikein osaa tullakaan, ainakaan toivottavasti, niin silloin siis koko todellisuus menee ihan mutkalle. Ja melkein mä tässä tapauksessa olisin valmis neuvomaan, että jos joku teidän läheisistä taistelee jonkun häpeäkokemuksen kanssa pienen tai ison, niin älkää nyt rankaisko sitä enää enempää, vaan antakaa sen käydä läpi se asia ihan rauhassa. Ihan turha on sanoa jollekulle, jota on petetty ja se hävettää ja se petetty syyttää itseään kaikesta, että no mitäs läksit semmoisen mulkeron matkaa, että kaikki tässä ollaan sitä ihmetelty. Ei se auta ketään, vaan kaikkein vähiten sitä petettyä. Mulla on ollut vähän jetlagia tässä nyt siis viimeiset 2 viikkoa. Ja mä heräsin tänä aamuna 4:00 ja rupesin katsomaan YouTube-videoita. Ja mä löysin storyn semmoisesta Belle Gibson-nimisestä australialaisesta naisesta, joka väitti, että se on parantunut aivosyövästä terveellisesti syömällä. Ja sen pohjalta se siis aikanaan joskus 2010 vai olikohan senkin jälkeen, joka tapauksessa siis jo vuosia sitten kirjoitti keittokirjan ja kehitti jonkun tämmöisen appsin ja tienasi 500 000. Mutta sitten kävi ilmi, että ei sillä ole koskaan ollutkaan mitään syöpää. Ja kaikki on ollut ihan keksittyä. Ja mä katsoin sitten semmoisen kauhean Australian 60 minuuttia ohjelman, jossa se Mimmi ei edes suostunut pahoittelemaan. Se syytti jotain aivan keksittyä ihmisiä, joita kukaan ei ollut siis saanut kiinni kommenttia varten, että niitä ei todennäköisesti ole siis edes olemassa. Ja sitten kauheinta siinä ohjelmassa oli se, että se ei osannut kertoa edes omaa ikäänsä, koska se oli valehdellut senkin. Siis ihminen ei osaa kertoa, minkä ikäinen se on, koska se ei tiedä, että mikä kaikista niistä valheista sen kannattaisi nyt tässä tilanteessa valita. Ja mä tuijotin sitä semmoisen myötähäpeän ja kauhun vallassa. Ja tiettikö, jotenkin mä ymmärsin sitä Belleä. Vähän samalla tavalla kuin mä ymmärsin Axel Smithiä. Ja nyt mä sanon heti, että älkää käsittäkö väärin. Mä en ymmärrä enkä halua edes ymmärtää kusettamista tai jotain salakuvaamista ja ylipäätään rikollisuutta. Mutta sen mä pystyn ymmärtämään, että häpeä voi aiheuttaa semmoisia asioita, että todellisuus muuttuu niin täysiä, että ihminen alkaa keksiä tapahtumia, joita ei ole tapahtunut, ja jopa ihmisiä, joita voisi siitä omasta tilanteestaan syyttää. Koska jos se häpeä on tarpeeksi iso, niin sen myöntäminen ei kerta kaikkiaan onnistu ilman, että aivan kaikki levii käsiin. Joskus siis menneenä aikoina niin tuohtuneet tädithän sanoi, että eikö se osaa edes hävetä, joku teki jotain tuhmaa. Häpeämättömyys oli just semmoinen luonteenpiirre, joka oli sopimaton ja siihen liittyy yleensä joku semmoinen villielämä tai muu tuhmuus. Aina löytyy ihmisiä, jotka vähät välittää sosiaalisista normeista ja tekee kaikkeensa, että voisi rikkoa niitä. Ja minusta sellainen häpeämättömyys voi usein olla siis tosi ihailtavaa ja rohkeeta, mutta häpeämättömyys voi olla myös sitä, että ei lainkaan välitä enää kenestäkään muusta kuin itsestään tai tekojensa seurauksista puhumattakaan, niin kuin esimerkiksi tämän Bell Gibsonin tapauksessa, että ei osaa edes hävetä, koska se häpeä on niin valtava, että oma psyykekään ei anna enää periksi myöntää, että on tehnyt väärin. Tai sitten tietysti on aina mahdollista, että on kerta kaikkiaan vain psykopaatti, jolla ei ole toimivaa tunne-elämää. Sekin on tietysti mahdollista, mutta ehkä se ei ole aina se ensimmäinen vaihtoehto, niin kuin nykyisin tuntuu olevan heti, kun joku käyttäytyy omituisesti, varsinkin julkisuudessa. Niin aina se on sosiopaatti tai psykopaatti heti. Ja ehkä sekin on musta kiinnostavaa niin kuin häpeään liittyen, että siihen liittyy, tai sen niin kuin näkyy sillä tavalla yhteiskunnassa, että semmoinen tietynlainen häpeämättömyys on sitä, että on kauhean normaalia yhtäkkiä olla hirveän epäkohtelias. Aiemmin suomalaiset esimerkiksi saatto olla paljon rasistisempiakin yleisellä tasolla kuin tänä päivänä. Ja se liittyy niin kuin paljon siihen, että ihmisiä ei ollut niin kuin sitä vähänkään koulutettu. Mutta tietyllä tavalla mä väitän niin, että ihmisillä niin kuin minun nuoruudessa oli semmoinen tieto siitä, että on asioita, joita ei saa sanoa ääneen. Vaikka niitä pitäisikin jotenkin tosina tai todellisina. Että ne kannattaa pitää siellä niin sanotusti siellä kahvipöydässä. Ja sehän ei yhtään vähennä sitä, että joku rasismi olisi yhtään sen niin kuin jotenkin vähempi asia. Ei suinkaan, mutta ehkä silloin siinä oli jonkinlainen semmoinen hyvä puoli, että oli joku sordiino, että jollakin tavalla se yhteisö valvoi sitä ihmisten käyttäytymistä. Mutta nykyisin tuntuu siis päinvastaiselta. Jos ennen siis Irma ja Jorma tuli kaupunkiin ja näki ulkomaalaisen näköisiä ihmisiä, niin Irma pukkaa sitä Jormaa kylkeen, että nyt et ala osoitella ja ihmetellä, että nyt ollaan ihmisten ilmoilla. Mutta tänä päivänä Jorma tulee kaupunkiin huutaen hirveitä iskulauseita, potkaisee jotain kerjäläistä ja Irma kannustaa vieressä, että olisit potkaissut kovempaa. Tämä on siis mun tuntuma. Tietenkään varmaan tämmöistä ei päivittäin käy, mutta että ehkä häpeällä on myös joku semmoinen vaikutus, että sitten jos ihminen kannattelee sitä liian pitkään joko omista tai ulkopuolisista syistä, niin siinä käy sitten helposti niin, että tilaisuuden tulee alkaa syyttää muita siitä omasta häpeästään ja kääntää sen ikään kuin ulos itsestään. Ja se on minun selitys näille tämmöisille koventuneille asenteille, eli sille, että ihmisistä on tullut ihan avoimesti hirviöitä. Mulla on siis semmoinen henkilökohtainen kokemus nuoruudesta vielä semmoisesta isosta häpeästä, kun mä häpesin tietenkin kaappihomona mun omaa seksuaalisuutta niin paljon, että mä väitin ihan pokkana, että mulla ei ole seksuaalisuutta lainkaan. Ja se piti ihan paikkansa mulle. Ihminen pystyy paketoimaan peikkonsa ja viemään ne niin sanotusti vintille piiloon. Ja ongelma on tietysti vaan siinä, että ne peikot kasvaa kokoa siellä vintillä. Ja jos niitä vaan yrittää pitää siellä, niin siinä käy helposti sille, että ne kasvaa niin isoiksi, että räjähtää koko saakeli vintti. Nyt otetaan vähän teitä. Mutta eihän se pelottava asia tässä koko kuviossa ole se, että se vintti räjähtää, vaan se, että miten totta mullekin oli se asia, että mä väitin, että mulla ei ole seksuaalisuutta ollenkaan. Se oli siis mulle ihan totta se asia, ja samalla mä myös niin kuin yhtäaikaisesti tiesin, ettei se ole. Mä väitän, että se on lähellä semmoista tilaa, että keksii ihmisiä, joita syyttää omista virheistään. Ja sitten kun mä vihdoin sit uskallisin myöntää tämän mun oman seksuaalisuuden laidan, niin mulla meni 10 vuotta sen käsittelyä siihen, että mä olin edes jotenkin sinut sen kanssa. Tällä tavalla häpeä voi olla ihan kauhean vaarallinen ja tuskallinen asia. Ja nyt tämä meni jotenkin tosi synkäksi, tajusin just, ja jotenkin aika kauas siitä alkuperäisestä kysymyksestä. Tässä musta häpeähuttusen kysymyksessä oli enemmän tai vähemmän kysymys siitä semmoisesta arkipäiväisyydestä. Ja mä ehkä halusin vaan nyt jotenkin saarnata tästä siitä ajatuksesta, mitä mulla on häpeästä sen takia, että se on isompi ilmiö kuin vaan se sellainen nolouden tunne, mitä me koetaan. Ja se nolous voi siitä huolimatta, että se on ikään kuin heikompi ilmiö, niin se voi kasvaa myös valtavaksi häpeäksi. Ja silloin ihmisestä tulee helposti toimintakyvytön. Mutta myös tämmöinen niin kuin perushäpeä on mun mielestä melkein kaiken huumorin ydin. Ja mun vinkki siis sulle, häpeähuttunen, onkin se, että kerro niistä sun toilailuista kaikille sitten kun voit. Yleensä ihmiset siis rakastaa sitä, että joku on mokannut, varsinkin jos joku on mokannut pahemmin kuin ne itse. Ja mä kerron nyt tästä ihan nyt tällä tavalla vastineeksi ikään kuin tähän omaan ehdotukseeni, niin mun viime vuosien hirveimmät häpeän aiheuttajat, ne on Lontoosta. Eikä ne ole edes kovin pahoja, niin kuin yleensä tämmöiset arkipäiväiset häpeät ei olekaan. Voitte sitten vaikka kirjoittaa mulle vastaukseksi omia, niin mä luen sitten parhaat täällä vaikka tulevissa jaksoissa. Kun mä olin Lontoossa sillä liikunnanohjaajakurssilla, niin meillä oli semmoinen ryhmätilanne, jossa opettaja yhtäkkiä valkkasi mut sieltä ihmisten joukosta, että nyt opetappa kaikille tämä lunge and rotation, eli askelkyykky ja ylävartalon kierto. Ja se menee suomeksi jotakuinkin silleen, että okei, tehdään askelkyykky eteen ja sitten kierretään ylävartaloa sinne astuneen jalan suuntaan. Ei mennyt näin näppärästi englanniksi. Mulla meni siis 3 minuuttia ja jotakuinkin näin. So you move your foot and with the foot you move your leg and you bend from the knee so that the behind leg also it stays like in a straighter position but also it's not completely straight. So it bends also a little. So both legs bend, but the one in front a little bit more. And so it's a lunge. And then rotation with your upper body. So hold your arms like this and then rotate your body in direction of the other direction that is not the direction of the leg that is behind you. So there is lunge and rotation. Ja kaikki katsoivat semmoisen yleisen kauhun vallassa. Pahinta oli opettajan ja sitten mun parhaiden luokkakavereiden semmoinen ymmärtävä katse, että nyt on jätkä suossa. Se ymmärtävä katse on vielä pahempi kuin se, että joku alkaisi katella maahan tai jopa nauraa. Koska silloin, jos joku nauraa, niin silloin siihen voi sentään yhtyä ja todeta, että nyt tämä menee ihan reisille mulla tämä homma. Tämä oli semmoinen, että se koko loppukoulupäivä meni vähän sumussa, ja sitten bussimatkalla kotiin niin alkoi ne häävävälät, että voi saatana, jai, vittun, holmaa, miksi et osaa puhua, voi vittu. Ja sitten toinen kertomus, joka oli kanssasi Lontoossa ja liittyy kanssa kouluun, mutta tällä kertaa kouluun hakemiseen. Ja jotkut mun Instaliven katsojista saattaa muistaa tämän, koska mä oon kertonut tämän siinä. 2016 mä muutin Lontooseen ja mä olin aivan sikamaisen poikki. Ja mä en tajunnut oikein mistään mitään. Silloin oli kesä, alkukesä, ja mä olin ehkä 2 viikkoa siellä pyörinyt ja niin väsyneenä, että se väsymys alkoi kääntyä mulla semmoisiksi niin kuin ylikierroksi. Nyt mun täytyy ratkaista tämä mun elämä. Ja yhtäkkiä mä olin siis jo hakemassa semmoiseen lontoolaiseen leffakouluun tuottajalinjalle aivan tohkeissa, niin mä pääsin jopa jatkoon siellä ennakkotehtävien pohjalta. Ja sitten se tarkoitti siis sitä, että koitti haastattelupäivä. Siinä oli semmoinen systeemi, että jatkoon päässä, että kokeillaan, että haastateltiin, ja sitten syksymällä oli vielä semmoinen koko viikon kestävä valintakoeleiri. Tai olisi ollut siitä haastattelusta jatkoon päässeille. Se oli siis yksi maanantai se haastattelu ja mulla oli niin kuin koko se edeltävä viikonloppu semmoinen vähän outo olo, että tässä on nyt jotain niin kuin vialla tässä mun hommassa ja mä en oikein tiedä, että mitä se on. Ja se mikä siinä oli vialla, niin oli se, että mä en valmistautunut yhtään siihen haastatteluun. Siis en yhtään. Mä en tehnyt yhtään mitään. Ja mä tajusin sen vasta siellä haastattelussa. Mä menin siihen haastatteluun niin kuin Suomessa johonkin, menisin Suomessa johonkin nettilehden, mitä kuuluu haastatteluun. Ja 3 minuuttia sen kouluhaastattelun alkamisen jälkeen mä tajusin, että mä en itse asiassa tiedä tästä ammatistakaan yhtään mitään. Mä en tiedä brittien leffamaailmasta mitään, enkä mä oikein tiennyt niistä mun omista ennakkotehtävistäkään hirveästi, koska mä olin tehnyt niin sokeena ja kiireessä. Siellä istui 4 semmoista vanhaa arvokasta elokuva-alan superihmistä, jotka oli varmaan satana keksinyt television aikanaan. Ja mä tuijotin niitä ja mietin koko ajan, että voinko mä vaan sanoa, että hei, nyt sattui aivan tosi iso omien kykyjen virhearviointi, että kiitos ja anteeksi tästä, että mä lähdenkin tästä nyt helvettiin. Mutta mä vaan istuin ja hikoilin ja unohdin siis englannin kielen ja kaikki muutkin kielet ja häpesin ja yritin jotenkin selvitä. Mutta kun yrittää selvitä, niin silloin yleensä vaan kaivaa hirveämmän kuopan itselleen. Ja viimeinen niitti oli se, kun yksi niistä kysyi, että kenen brittiläisen tuottajan kanssa sä Antti haluaisit työskennellä. Ja mä vaan kuulin, kun mun suusta tuli, että en mä tunne yhtään brittiläistä tuottajaa. Ja se nainen katsoi mua aika pitkään ja sitten se katsoi sen vihkoa ja sitten se laittoi sinne jonkun pienen merkinnän ja sanoi, että that's very brave. Niin kylmästi kuin vaan brittiläinen osaa. Ja mun sieluni jäätyi siis siihen paikkaan. Ja tämä koko kokemus oli niin kauhean nolo, että mun mieli ikään kuin suojeli mua monta viikkoa. Mä en siis edes oikein tajunnut, että mitä oli tapahtunut, kunnes sitten ne tulokset tuli, enkä mä tietenkään päässyt mihinkään jatkoon. Ja siitä meni vielä hetki. Ja yhtenä iltana mä olin siis kävelemässä kaupungilla. Mä olin tulossa muistaakseni kuntosalilta. Mun piti ihan pysähtyä siihen kadulle, kun mä tajusin, että miten pahasti mä olin siis nolannut itteni. Ja varmaan koko suomalaisen leffateollisuuden siinä samalla. Ja se oli niin paha se tajuamisen hetki, että ei tullut edes häävävällä ääniä. Et mä puristin vaan silmiä kiinni ja menin kyykkyyn. Ja mä puristin silmiä kiinni niin kovaa, että alkoi näkyä pieniä kuvioita siellä. Ja se on tänä päivänäkin vielä semmoinen kokemus, että tässäkin kun mä siis, tajusin just, että kun mä kerroin tästä, niin mä ensimmäisenä yritän niin kuin pehmennellä tätä koko kuviota sillä, että mä olin niin väsynyt silloin siis sinä kesänä, että mä olin siis todella väsynyt. Koska mä olin väsynyt, mutta mä olin myös ääliö. Ja se on vaikeaa ihmisen myöntää. Vieläkin tulee kuumat. Nyt otetaan vähän teetä. Nyt pitäisi olla jotakin muuta kuin teetä. Pitäisi olla jotakin. Ei kun itse asiassa tää on just hyvä tee. Tämähän on siis Tension Tamer Tea, joka just nyt rauhoittaa. Ja mä tunnen sen, kun elimistö ihan tässä nyt rentoutuu. Mä vavaudun näistä omista kokemuksista näköjään tässä taas teille siis 4 tunnin ajan, mutta mä teen sen siksi, että se helpottaa mua. Ihan itsekkäistä syistä siis. Mutta tässä on myös vähän niin kuin pointti, tai ainakin yrittää olla. Mun ystävä, näyttelijä ja näyttelijän taiteen lehtori teatterikorkeakoulussa Jukka Ruotsalainen kertoi mulle tämmöisen sitaatin, jonka oli jostain poiminut. Ja mä oon saattanut siitä tehdä jo oman versioni, eli tää on nyt todellista tiedettä. Mutta joka tapauksessa perusidea on tämä. Oppiminen on aina egoon kohdistuva loukkaus. Eli kun ihminen oppii, niin se on usein niin kuin luonteeltaan vähän häpeällistä. Esimerkiksi kielen oppiminen on jatkuvaa vittuuntumista sen suhteen, että kun joku opettaja tai muu korjaa sun ääntämistä tai kielioppia, niin itselle tulee semmoinen olo, että etkö sä saatana tajua, miten hankalaa tää on. Ja mähän teen tässä koko ajan kaikkeni. Se tulee yleensä mulla ainakin vaan tosin muutamaksi sekunniksi näissä kielioppikysymyksissä, mutta tulee silti. Ja sit mä opin. Kun mä tarpeeksi monta kertaa mokaan, niin mä opin sen kielioppisäännön tai opin ääntämään oikein. Ja tänä päivänäkin mä osaan vielä neuvoa askelkyykyn ja ylävartalokierron hienosti, että hold your arms in front of you and as you lunge down, rotate your upper body towards the leg you're lunging with. Mä en ikinä tarvitse tätä missään todennäköisesti, mutta se tulee unissakin tommosena litaniana. Samoin jos mä menen siis mihinkään haastatteluun, tai jos mulla on mikään työhön liittyvä tapaaminen, niin mä teen aivan helvetisti taustatöitä. Mä googlaan kaikki ne ihmiset, joiden kanssa mä istun alas, mä tutkin niiden firmat, mä koluan niiden menneet työt ja niin edespäin. Tää kuulostaa todella siis pervolta, mutta siis vaikka tää nyt ei aina ole ehkä tarpeellista ja vaikka aina ei pystykään valmistautumaan, niin ainakin se perseelle mennyt haastattelu opetti, että läksyt kannattaa tehdä, kun en sitä ilmeisesti siis aiemmin tiennyt. Sitten on vielä kerran tämä jo todettu tärkeä asia. Tosi monissa tapauksissa se häpeän tunne on omassa päässä ja vaan siellä. Mä näin joskus semmoisen Tumblr-videon, jossa joku tyyli räppäsi, että did you die though? Eli kuolitko? Siinä lueteltiin siis jotain tämmöisiä arkipäiväisiä ongelmia, joista ihmiset valittaa netissä. Ja sitten heti se ongelman jälkeen tämä Mimmi räppäsi siinä, että kuolitko siihen? Et tainnut kuolla. Tämän voisi periaatteessa kääntää myös semmoiseksi viisaudeksi, että ketään ei kiinnosta. Nimittäin ihan oikeasti ketään ei kiinnosta. Häpeä on usein just semmoinen egoistinen tila, että voi vitsi, kun mä mokasin sen työhaastattelun, että nyt kaikki tuijottaa, että tossa menee se paska, joka äänkytti. Mä olin kerran aikoja alussa yhdessä kauhean vihatussa TV-sarjassa ja silloin mua hävetti siksi, että sitä oli ollut tosi ihana tehdä. Enkä mä jotenkin ollut edes ajatellut sitä mahdollisuutta, että siitä tulisi niin kuin paska ja ihmiset inhoisi sitä. Koska se oli mulle tärkeä. Ja sitten just semmoisissa tilanteissa se häpeä pääsee oikeastaan just yltymään. Koska sitten siitä tuli ilmeisesti aika paska, eikä ihmiset tykännyt siitä. Ja se kolahti tosi syvään, että miten mä oon antanut itteni tulla huijatuksi tällä tavalla. Ensin mä syytin siis muita, ja sitten lopulta mä päädyin vaan niin kuin nielemään se asian, että tässä kävi nyt tällä tavalla. Mutta silti sitä ennen, kun silloin kun tämä ikään kuin tieto tai tajuaminen tuli, niin mä muistan, kun menin kauppaan ja pelkäsin, että kaikki on nähnyt sen ja nyt ne tuijottaa mua, kun mä tuon epäonnistunut näyttelijä siitä huonosta sarjasta. Ego luulee, että koko maailma on kääntynyt todistamaan sun epäonnistumista, mutta mä toistan vielä kerran tämän salaisuuden tässä. Ketään ei kiinnosta. Ihan turha hävetä niitä väärin äänettyjä tervehdyksiä kaupan kassalla tai muuta arkipäiväistä tauhkaa. Mä näin yhtenä päivänä semmoisen miehen metrossa ja sillä oli siis kravaatista rautalangoilla tehty semmoinen viritys, että se kravaatti seisoi pystyssä sen kaulasta. Siis kohti kattoa. Mä tuijotin sitä ja mietin, että tuossa on hyvä esikuva vuodelle 2019. Se elää sen totuutta, kravaatti pystyssä. Itse miettii kotona lähtien, että kun nyt ei vaan herättäisi ainakaan liikaa huomiota asuvalinnoilla, että tämä herra heiluu tuolla iloisesti. Mä tiedän, että tämä mun huomiota herättämättömyyden tavoittelu kuulostaa nyt täysin epäuskottavalta siihen nähden, että mä tosiaan niin kuin pyllyilen menemään telkkarissa, mutta se pyllyily on mun valinta. Mä en enää nykyisin tee mitään, mitä mä en halua tehdä, ja häpeään liittyy just semmoinen hallitsemattomuuden pelko, että yhtäkkiä tajuaa, että eihän mä tätä tämmöistä suunnitellut ollenkaan, ja langat ei pysy enää käsissä. Ja mä väitän, että missään muualla kuin arkielämässä, metrossa, kaupassa, kun kävelee kadulla omissa ajatuksissa, niin ei se hallitsematon ole niin lähellä. Et mä tiedän, että tosi moni pelkää eniten ja häpeää omia esiintymistilanteitaan, koska just niissä se mokaamisen paikka on ikään kuin tarjolla koko ajan. Mutta mä väitän, että kaupan kassajono on paljon vaarallisempi. Et siinä kun pudotat kolikot lattialle, niin saat kaikkeen huomion, eikä siinä huomiossa ole mitään sympatiaa. Esiintymistilanteessa kuitenkin useimmiten mä väitän, että periaatteessa on. Jos sä pudotat sun kolikot esiintymistilanteessa lattialle, niin ihmiset tajuaa, että no kyllä tolla nyt ainakin kävi köpelösti tuossa. Että mutta odotellaan tässä, että ehkä se saa ne kolikkonsa sieltä nyt, koska esiintymistilanteessa kannattaa ajatella aina sitä, että vaan se asia, jota esitellään, on tärkeä. Ei se, että kuka sitä asiaa siellä kertoo. Tässä Häpeähuttusen kysymyksessäkin oli, että miten julkisessa työssä näitä tämmöisiä mokia ja muita käsitellään. Ja improvisaatiossa on semmoinen yksi perussääntö, vaikka mä en nyt improvisaation suurin ystävä olekaan, mutta joka tapauksessa tämä on semmoinen, jonka kaikki voi opetella. Moka on lahja. Siis virhe on aina uusi mahdollisuus johonkin kiinnostavaan. Ja miksi ei se voisi olla sitä myös tosielämässä? Täydellisyys on muutenkin kauhean epäkiinnostavaa. Se, että säkin häpeähuttunen oot jotain toilailuun, niin se tekee susta vaan ihmisen. Ja mä oon pahoillani siitä, että mä puhuin tässä nyt tosiaan 4 tuntia omista kokemuksista. Ja sit lopulta mä en edes osaa vastata siihen kysymykseen, että miten jostain häpeäkokemuksista pääsisi yli muuten kuin sillä tavalla, että kun mä tosiaan tuossa alussa puhuin siitä, että mulla oli 18-vuotiaana selvää, mitä ne hävävällä äänet tarkoittaa, niin en mä kyllä nyt enää muista, että mitähän mä oon silloin 18-vuotiaana hävennyt. Että ehkä aika auttaa tässäkin. Ja sitten ehkä voi etsiä aina sen videon, jos se Kirsi Almsiira putoo tuolilta suorassa uutislähetyksessä. Kirsi on ihana, kun se nauraa heti siinä. Se sen nauru pelastaa siis maailman. Ja ajatelkaa, minkä lahjan se antoi kaikille sillä videolla. Siitä tulee saman tien hyvä mieli, vaikka siis periaatteessa mä en tiedä, voiko uutisankurille käydä kusisemmin kuin että tuoli menee alta. Mutta kyllä sitä Kirsiä varmasti se hävetti, mutta kyllä se sitä myös nauratti. Että semmoisella asenteella mun mielestä tässä nyt sitten reippaasti häveiten vuoteen 2019. Kiitos kun kuuntelit. Ensi viikolla niin sitten taas kahvitellaan. Oikein kivaa. Noin. Pim.
Ja tähän väliin yhteys kirjanvaihtajaamme San Franciscon P. Laaksoon. P. Mitä uutta Silicon Valleyin?
Tähän väliin on laitettu Wings mayonnaise ja Panero to Canafilla. Tämä on Hesburgerin Wings Canafilla Hamburilainen. Nyt 6.50.
Kiitos, teet tärkeää työtä siellä, Piuski.
Uuden sukupolven saroilla viimeistelty. Erikoishalkeamilla varusteltu. Lasi, joka on kohdannut vahvempansa ja saapunut määränpäänsä. Haastavaa näkyvyyttä, jota ei ole tehty koettavaksi. Tuulilasivaurio, joka on tehty kesytettäväksi. Ja pian Inkaarilla.
Inkaar on aina in, vauriokorjaamo vaivattomin.
Inkaar.fi